بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دعوة الإسلام، نشكر الله سبحانه وتعالى وتوافقيشا kufika katika mji huu wa Kitangali. Sidiwa? Kitangali. Mji huu wa Kitangali, nimeambiwa Kitangali maana yake asili ni yani kama vile kimkeka cha Ali. Najua hiyo. Kimkeka cha Ali. Kwa hiyo Kitangali. Kwa nimeambiwa hivyo mimi, sasa sijui Ndio wengi wanajua. Alafu nikaambiwa hapa ndio chimbuko au harufu ya sunna mwanzo kabisa iliingia kupitia hapa, huku Newala, Mtwara yote ilianzia hapa Kitangali. Kwa hiyo niko katika sehemu ambayo kuna mizizi, kuna asili ya sunna, kuna asli ya tauhid. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kukusanyika katika hadhara hii, katika masjidi hii adhim ambayo iko ala qaidi al-insha, wa rabu wanasema, au iko tahta al-insha, bado inaendelea kujengwa. Na hii ni fadhila kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila kubwa ambayo mtaipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mtasimamia jambo hili mpaka litimie na likamilike vizuri, kwa sababu sisi Waislamu hususan Ahlus Sunnati wal Jamaa, nyenzo yetu kubwa katika ufanyaji kazi wetu ni misikiti. Misikiti ndio kituo kikubwa cha kueneza Uislamu, cha kufundisha Uislamu. Vyote vitakavyokuwa mtafundisha mtakapofundisha, lakini kama hamna msikiti bado kazi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hani alakum, na Mtume sallallahu alaihi wasallama alipofika Madina, cha kwanza kabisa, i'tana bibina'il masjid, au ihtamma bibina'il masjid, alitilia umuhimu kwanza kujenga msikiti. Wa min masjidihi sallallahu alayhi wa sallama intasharati da'watu wa intashara al-islamu fi asqa'in ma'mura fi biqa'il ard fi shatta ad-dunya. Kutoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilienea da'wa, ilienea Uislamu maeneo mbali mbali ya dunia. Bal wufut kanat tatawafadu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahduru fi masjidihi lilistifsari minhu ma yushkilu alaihim. Kwa watu wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali wakija kwa makundi, kwa mtu mmoja mmoja, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika msikiti wake, na kuuliza yale ambayo yalikuwa kiwatatiza, utaka kujua ahkamu mbalimbali za Uislamu, utaka kuongozwa
na kutaka kujua kila kitu kinachohusu dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan almasjidu muntalaqun lihadihi ad-da'wati al-mubarakah. Masjid ndio sehemu ambayo hutokeza da'wa yetu. Kwa hiyo al-i'tina'u bihadha al-masjid yajibu an yakuna amran haman turakizuna alayhi fi harakatikum wa fi sakanatikum. Lazima jambo hili la msikiti kila mmoja aliweke katika macho yake, anapotembea, anapokaa, awaze jinsi gani ya kukamilisha hii masjid adhim. Lazima na nyinyi watu wa Kitangali ndio namba moja, jukumu letu sote taban, kwa sababu almasjidu lil muslimin, msikiti ni wa Waislamu, lakini nyinyi ndio wenyeji mnaoswali hapa swala tano, ndio ambao mnashiriki hapa durus hadharat, wageni kama hivi tukija tunaongea hapa. Kwa hiyo lazima tulio muhimu msikiti huu tukija inshallah baada ya miezi sita huo umeisha biidhnillahi azza wa jalla. Na kama alivyowasifu kwamba hapa ndio muntalaqud da'wa, kwamba harufu ya sunna ilijia kusidi kote kutokea hapa Kitangani. Ni kama hamjui, mimi najua sasa nimejuaje, nimetafiti tu, nimeuliza uliza, lakini nyinyi hamuulizi, akanyimna nafasi kubwa. Kwa hiyo kule Newala mnakoona kule mjini kule kumahuta kwa shekhe, hapa kuna markazi huko Mtwara, hapa ndio harufu ilianzia, ilipitia hapa mpaka ikafika huko. Sasa kama ni hivyo, maana yake muhuishe hilo jambo, tuone kweli Kitangali wana uchungu na sunna kwa kukamilisha huu msikiti, tuone kama kweli kizazi kilichobaki kina uchungu na sunna kwa kukamilisha huu msikiti utimie vizuri kabisa. Naam, alhamdulillah, sasa hivi tunafanya ibada, lakini bado madirisha yanahitajika na vitu vingi, alisa kadhalika. Na kutoeni nguvu na msirudi nyuma. Ama baadu, baada ya hayo tunaingia katika mada ambayo tulipendekeza kwamba hiyo ndio mada yetu hapa, al-i'tisam, wujubu al-i'tisam bi al-kitabi wa sunna bihablillah, ulazima wa kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillah jami'a, kisha akasema wala tafarraqu, shikamaneni bihablillah, kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an yote, wala tafarraqu, wala msifariqiane, wala tafarraqu, wala msifariqiane. Idhan kinyume cha kushikamana ni kufariqiana. Sasa nini makusudio ya kushikamana? Nini makusudio ya kushikamana? Makusudio ya kushikamana tutayajua ikiwa tutajua makusudio ya hablullah. Makusudio ya kushikamana tutayajua ikiwa tutajua makusudio ya hablullah. Amesema wa'tasimu, nashikamaneni bihablillah, kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema jami'an, nyote. Idhan kushikamana bihablillah, hablullah, hapa ahlu tafsir wametafsiri tafsiri zifuatazo, au miongoni mwa tafsiri za tafsiri ni kwamba hablullah maana yake ni ahduhu, ahdullah, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi yake, shikamani na ahadi yake. Tafsiri ya pili hablullah ni Qur'an, hablullah ni Qur'an, shikamaneni na Qur'an. Hii imetafsiriwa na wanachuoni wa tafsiri, na wamesema alhablu lafdhun mushtarakun wa asluhu fi al-lugha as-sababu alladhi yusilu bihi ila al-bughya wal-haja. Yani katika lugha habl ndio sababu ambayo hukufikisha katika lengo unalotaka, ni sababu ambayo inakufikisha katika lengo ambalo unalitaka, haja yako unayoitaka. Sasa hablullah, kamba ya Allah, ndiyo itatufikisha katika makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na binadamu isipokuwa nimewaumba waniabudu. Anasema wama khalaqtul jinna wal insa, sikuumba majini na binadamu na watu, illa liya'budun, isipokuwa nimewaumba waniabudu. Wataniabudu kwa njia gani? Ndiyo hiyo hablu, hablullah, kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo tumesema wenye tafsiri baadhi kwamba ni Qur'an, baadhi ni ahdullah, baadhi wakasema ni sunna, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakasema hablullah ay rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote tunasema ni hablullah. Hiyo ndio kamba ya Allah ambayo itatufikisha katika lengo, nalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha. Wale wamesema kwamba hiyo ndio hablu. Sasa kanuni, alqaida tafsiriya, kanuni kwa watu wa tafsiri, kanuni kwa watu wa tafsiri inasema, fima maanahu, yani idha taaddadati almaani wa amkana hamluha jami'an fayajibu hamluha au fayurja au fayurja ila dhalik au fima maanahu idha taaddadati almaani wa amkana hamluha jami'an fayajibu hamluha. Yani maana za aya zikija mbalimbali, zikija zaidi ya moja, na hizi maana ikawa kuna uwezekano wa kuzibeba zote na kuzichukua zote na kuzifanyia kazi, basi ni wajibu kuzichukua zote. Na mara nyingi al-allama al-imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah anasisitiza sana katika hii kanuni. Tunafahamu kwamba tafsir, katika tafsir wakati mwingine unaweza kukuta wanachuoni wamehtilafiana katika kutafsiri aya, alizi kadhalika, na unaweza kukuta wanachuoni wametofautiana katika kutafsiri aya, lakini tafsiri hizi, tofauti hizi katika hizi tafsiri zimegawanyika za namna mbili. Aina ya kwanza ya ikhtilaf huwa ikhtilafu tadad. Aina ya kwanza ni ikhtilafu tadad, inaitwa ikhtilafu tadad, yani ni ikhtilafu ambayo haiwezi kuwa kitu kimoja, ni ikhtilafu ambayo inapingana, ni ikhtilafu ambayo inapingana. Kwa mfano, jua na mwezi, vitu vinapingana. Uwezi ukasema jua ni mwezi, uwezi ukaleta jamu ya hizi kauli, mwingine katafsiri jua, mwingine katafsiri mwezi, alafu ukaleta jamu kwamba haiwezekani. Tafsiri zina tofautiana, alisa kadhalika. Na aina ya pili ya ikhtilaf ni ikhtilafu tanawwu, ikhtilafu ish at-tanawwu, ikhtilafu ambayo haipingani, ni ikhtilafu ambayo haipingani, kwa maana unaweza ukazikusanya zote zikamaanisha maana moja, haipingani. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waja wake kwamba thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Alisa kadhalik, amewagawanya waislam katika mafungu matatu, akasema wako ambao zalimun li nafsi, wanazidhulumu nafsi zao, nao ni wale waislamu ambao wanafanya ibada halafu wanafanya maasi. Ni waislamu hawa wamezidhulumu nafsi zao kwa kule kufanya maasi. Wa minhum muqtasid, na wako ambao ni muqtasidun. Muqtasidun ni wale waislamu ambao wanafanya ya wajibu na kuacha ya haramu, hawazidishi, yani hawafanyi sana sunna, sunna kwao ni kidogo sana, na hawachi makruhat, hawa wanaitwa muqtasidun. Aina ya tatu ya waislamu ni wale sabiquna bil khairat, wale ambao wametangulia katika khairi, hawa ni wale ambao wanafanya ya wajibu na sunna za kwa wingi, na wakaacha ya haramu na makruhati zote wakaacha. Toi wote muqtasid na sabiq bil khairat wote, hatusemi kwamba maasumuna anil khata, hatusemi kwamba hawafanyi makosa, hapana, lakini wakifanya makosa yatabadaruna ila tauba, wakifanya makosa huharakisha kuleta istighfar na toba. Lakini tofauti ya muqtasid na sabiqu bil khairat, tofauti yao ni kwamba huyu sabiqu bil khairat anafanya ya wajib pamoja na sunna kwa wingi, na anaacha ya haramu na makruhati. Muqtasid yeye anatushika tu ya kufanya ya wajibu na kuacha ya haramu. Alisa kadhalik. Tayyib, mahali shaytan anapotaka ni Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, faminhum dhalimun li nafsi, wako ambao wamezidhulumu nafsi zao. Sasa huyu dhalimu li nafsi, katika tafsiri, watu wa tafsiri wakati mwingine husema dhalimu li nafsi, yani sasa katika kutafsiri, mimi naandika kitabu changu cha tafsiri, ni tafsiri Qur'an, katika jamii kumekithiri sana wanywa pombe. Kwa hiyo ikanijia wakati ya kutafsiri, ikasema adhalimu li nafsi hapa, nikasema adhalimu nafsi hapa makusudi yake wanywa pombe, au nikasema adhalimu li nafsihi wanywa pombe, eh, wanywa pombe. Mwingine Sheikh Siminda yuko Mahuta huko, mimi niko Dar es Salaam, akamwambia tafsiri wanywa pombe Dar es Salaam, wanywa pombe wengi. Sheikh yuko Mahuta kule, akasema adhalimu li nafsi hapa, akaona huku Mahuta huku matapeli wengi sana, akasema dhalimu nafsi hapa matapeli. Mwingine shekhe fulani yuko Zanzibar huko, akasema dhalimu nafsi hapa ni wazinifu, zinifu umeenea sana. Tafsiri ngapi hapo? Tatu. Dhalimu la zawezi la tafsiri, dhalimu nafsi. Mwingine katafsiri mnywa pombe, mwingine katafsiri zapeli, mwingine katafsiri mzinifu. Je, hizi tafsiri tatu ambazo zote zimetafsiri maana ya dhalimu li nafsi zinapingana? Nasemaje wazee? Hazipingani. Kwa nini? Ndio hazipingani, lakini kwa nini hazipingani? Wote waliotajwa wamezidhulumu nafsi zao. Ahsante, jazakallahu khair. Mnywa pombe anadhulumu nafsi, tapele anadhulumu nafsi yake, anaidhulumu nafsi yake, mzinifu anaidhulumu nafsi yake. Bali kama mwingine hata tafsiri kwamba hao washirikina anadhulumu, yanaingia katika kuidhulumu nafsi yake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, ika shirki ndio dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Kwa hiyo inaingia katika dhalimu li nafsi. Mwingine hata tafsiri dhalimu li nafsi mwizi, inaingia katika dhalimu li nafsi. Wahaka. Idhan hii inaitwa tafsir ikhtilafu tanawwu'. Hii hapa tuliyotaja inaitwa ikhtilafu tanawwu'. Sasa al-Alama Ibn Uthaymeen anasema wa amkana hamlu jami'i tafasir yumkinu hamluha fayuhma. Kwa hapa inawezekana, iliwezekana, inawezekana kuzibeba maana zote. Kwamba dhalimu li nafsi akawa mnywa pombe, dhalimu li nafsi zote inawezekana kuzibeba. Kwa hiyo zote ni maana sahihi. Hatuwezi kusema maana sahihi ni hii, si sahihi. Zote ni maana sahihi, lakini sema tu shekhe hapa katafsiri dhalimu nafsi kwamba ni tapeli, kwa sababu upande wake kumejaa matapeli wengi. Mwingine kasema dhalimu li nafsi ni mwizi kwa sababu upande wake aliona wezi wengi, kwa anataka kukemea wezi, wama ila dhalik. Idhan tunarudi katika kutafsiri hablullah. Hablullah kwamba maana yake ni Qur'an, maana yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zote maana hizi ni sahihi, maana zote hizi ni sahihi. Idhan maana ya kushikamana hablullah ni kushikamana na Qur'an na Sunna ala fahmi salafi al-umma. Hadha huwa al-ittisam bihablillah, ni kushikamana na Qur'an na Sunna katika ufahamu wa wema waliotangulia.